Паведамленне з 28-го пленарнага пасяджэння канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі, якое адбылося 4 красавіка ў памяшканні сакратарыяту канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у горадзе Мінску. У пасяджэнні прынялі ўдзел усе каталіцкія біскупы Беларусі на чале са старшынёй канферэнцыі кардыналам Казімірам Швёнткам. Прысутнічаў таксама апостальскі нунцый арцыбіскуп Марцін Відавіч. Сабраныя падзяліліся думкамі адносна душпастырскіх спатканняў, якія праводзіліся з нагоды першай гадавіны смерці Божага слугі Яна Паўла II у дыяцэзіях на Беларусі. У касцёлах прайшлі святыя імшы з просьбай аб хуткай беатыфікацыі з вельмі шматлікім удзелам вернікаў, адбыліся начныя чуванні моладзі, была праведзена святая імша з удзелам духавенства і кансакраваных асобаў. Сродкі масавай інфармацыі, у тым ліку дзяржаўныя, падалі звесткі аб асобе вялікага папы у першую гадавіну адыходу да вечнасці Божага слугі Яна Паўла II. У сувязі з набліжаючымся 15-годдзем аднаўлення структур каталіцкага касцёла на Беларусі сабраныя абмяркоўвалі спосаб адзначэння гэтай круглай даты. Так як гэты дзень прыпадае на вялікі чацвер, вырашана падрыхтаваць пастырскае пасланне канферэнцыі каталіцкіх біскупаў з гэтай нагоды. У свой час гэты ліст будзе прачытаны ва ўсіх касцёлах краіны. Старшыня перадаў ардынарыям пасланне папы Бенедыкта XVI да клерыкаў і тры сведчанні. Са зместам гэтых пасланняў будуць зазнаёмлены алюмны ў духоўных семінарыях нашай краіны. Біскупы зацвердзілі тэкст рытуалу сужанства, апрацаваны секцыяй па перакладах камісіі да спраў Божага культу і дысцыпліны сакраментаў канферэнцыі. Былі таксама зацверджаны прадпісанні адносна фатаграфавання і фільмавання ў касцёлах, апрацаваныя гэтай жа камісіяй. Гэты дакумент пасля надрукавання будзе абавязваць удзельнікаў літургічных спатканняў. Старшыня паінфармаваў аб запрашэнні епіскапатам Польшы пілігрымаў з Беларусі на святую імшу ў Варшаве 26 мая бягучага года з удзелам папы Бенедыкта XVI. Каардынатарам нацыянальнай пілігрымкі быў вызначаны дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Старшыня паінфармаваў аб намеры трансмітаваць беларускім тэлебачаннем сёлетніх велікодніх урачыстасцяў з Ватыкану і з нашай краіны. Старшыня прадставіў сабраным пасланне святого айца Бенедыкта XVI з нагоды 40-го па ліку сусветнага дня сродкаў масавай інфармацыі і 21-го сусветнага дня моладзі з просьбай аб зазнаямленні з гэтымі дакументамі зацікаўленых асоб. Старшыня рады па справах сям'і паінфармаваў аб тым, як праходзіў дзень абароны жыцця 25 сакавіка і праведзенай духовай адопцыі ў парафіях нашай краіны. Запрапанаваў, каб заканчэнне духовнай адопцыі праходзіла ў нядзелю святой сям'і ў актаве Божага нараджэння. Генеральны сакратар паінфармаваў сабраных аб удзеле прадстаўнікоў з Беларусі ў канферэнцыі, зарганізаванай папскай радай Корунум 23-24 студзеня 2006 года і ў паседжанні выканаўчага камітэту камісіі па справах сродкаў масавай інфармацыі канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Еўропы, якая праходзіла ў сакавіку ад 10-12 у Рыме. На пасячэнні былі абмеркаваны таксама і іншыя душпастырскія патрэбы касцёла ў Беларусі. З Мінска біскуп Антоні Дзям'янка, генеральны сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі.